Dere sang i hvert fall fint. Så rart med når det ikke er så mange, så er det ofte at du kan høre teksten mye bedre enn hvis det er veldig mange som synger på en gang. Så dere kan jo kalle dere sekstetten av et eller annet slag også. Så kan dere opp, stille opp som det. Jeg satt og tenkte på det. Kjetil var fremme her med et godt ord og møtte oss med. Og vi synger om det blødende Guds lam. Gi meg troens klare blikk på Jesus, så jeg ser det blødende Guds lam. Det er mye tale om Jesus i denne verden og rundt omkring i forsamlinger. Men har du ikke sett det blødende lam, så har du enda ikke sett Jesus. Jeg var på et bedehus på Vestlandet for ganske mange år siden etter hvert nå. Det var en kvinnelig kunstner som hadde malt hele veggen bak talerstolen, og det var fantastisk maleri. Det var Jesu fødsel i stallen, vet du, og han gikk omkring og gjorde godt, og så videre, og så for han hjem til himmelen. Det var en vesentlig ting som manglet bare, og det var korset. Det var ikke det. Så hvordan bedehusfolket kunne ha gått med på det, det forstod jeg ikke. Det blødende Guds lam var ikke der. Og sånn er det ofte i forkynnelsen også, og i denne troen på Jesus, som blir sagt, rundt forbi. Hvis ikke det blødende Guds lam er der, så er faktisk ikke den Jesus som Faderen sendte til stede i det hele tatt. Men det er da forhåpentligvis her i kveld, i det enkeltes hjerte og tro altså. Jeg skal lese bare et par vers fra Jesaja 55. Det sjette og syvende verset der i Jesu navn. Søk Herren mens han er å finne. Kall på ham den stund han er nær. Den ugudelige må forlate sin vei og den urettferdige sine tanker. Og omvende seg til Herren, så skal han forbarme seg over ham. Og til vår Gud, for han vil gjerne forlate alt. Ja, Herre, det var dine ord, hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Her står jo ufattelig fine ting. Tenk om det bare et øyeblikk gikk opp for oss, hva som står skrevet her i Guds eget ord. Det vil si Guds eget brev til oss mennesker. Dette ordet, altså skriften, er jo sendt ut til oss ifra Herren selv, for at vi skal høre altså ifra ham hva han har å si. Det står her altså at det er hans inderlige ønske at vi skal søke ham, og han vil gjerne la seg finne av oss. Han vil gjerne la seg finne av oss. Og videre, at han forbarmer seg over den som søker ham og gjerne vil forlate alt. Alt, altså. Han tar med det ordet der, for at vi skal være klare over det at det er ikke noe tilbake som han ikke vil forlate og ikke vil tilgi. Han tilgir alt. Og det er kanskje ting i livet ditt som du ikke akkurat tenker på med glede. Det kan være helt konkrete ting du har gjort, men det kan også være ting ved deg. Altså din karakter, din personlighet, spesiell brist som kommer til syne igjen og igjen. Noe som du ikke får bukt med til tross for all kamp og bønn om hjelp. Det bare er der, slik er du bare. Så må du innfinne deg med det etter hvert at sånn er det, og det er ikke godt å dvele ved det. Det blir liksom en sånn smerte i livet, og ikke minst i kristenlivet, altså i ditt forhold til Gud. Kanskje tenker du til og med slik at jeg kan jo ikke hvile og være tilfreds som kristen så lenge dette henger ved meg. Eller jeg kan vel i det hele tatt ikke regne meg som en kristen, i alle fall ikke som en god kristen, så lenge jeg drages med dette og så videre. Du kjenner kanskje dette tenkesettet igjen. Så kom da Jesus til denne jammerdal av en verden en dag, til et folk som også hadde mange slike iblant seg, mange som hadde ondt og sukka etter legedom. Og hva det Gud, Faderen I himmelen, egentlig sier ved denne sendelse av sønnen? Jo, jeg vil gjerne forlate alt. Legg merke til hvordan det formulert og hør nå. Ikke bare sier han alt, jeg vil forlate alt, men han sendte sin egen enbårne sønn til oss. Og hva det han sier ved det? Jo, ikke bare at han vil forlate og det alt, men han vil gjerne forlate. Han vil så gjerne forlate at han sendte sin sønn for å gjøre opp for oss. Jesus, det hans ord, det vil si hans tale til oss. Vi leser hos profeten at han vil gjerne forlate alt, og at dette sannhet og ikke bare tomme ord, det bekreftes nettopp ved dette at Jesus kom. En konkret handling altså, fra Guds side, som understreker hans ord. Kom for å dø vår død. Sone vår synd. Åpne paradisets porter for oss syndere. Tydeligere kan han vel ikke tale. Vi som samlet her I kveld, vi av disse som regnes blant de grå hår, ikke sant? Vi skal snart inn I evigheten, folk. Det litt viktig for oss at Jesus døde vår død? Det litt viktig for oss at han har tatt bort det som stenger oss ute fra Faderen? Ja, visst det det. Du verden, det ingen av oss som aner det, altså. Altså, du som sitter her nå, helt konkret, vet du det at du har en Gud som ser nettopp deg og gjerne vil tilgi alt? Det ble så levende for meg her en dag. Det ordet Jesus sier at menneskesønnen kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Fikk jeg plutselig se det, sånn Guds ord, vet du, plutselig så springer det liksom ut, så åpner det seg. Så jeg det at Jesus, Guds egen sønn, han søkte altså meg helt konkret. Han leite etter meg. Han søkte meg for å nå frem til meg, og for å kunne frelse meg altså. Og det gjelder deg også. Han søker etter de fortapte. Har deg tanken altså. Nettopp deg. Da blir det personlig, vet du. Jeg sa at det var mange lidende I Israel på Jesu tid. Mange som hadde ondt og trengte til lege. Og mange som også fant den legedom Gud hadde sendt dem. Tenk, vi har funnet den legedom som profeten Jesaja skriver om. Ved hans sår har vi fått legedom. Vet du, det finnes sammenhenger, kristelige sammenhenger, hvor dette blir sett på som at vi blir lege, blir helbredet. Det jo ikke det det taler om. Men det en brist som faller førte med seg, at det blir skilt ifra Gud. Altså dette som lekt. Du ved Jesu Kristi offer og død satt I stand til å møte den hellige igjen. Altså. Nå forstår vi ordet hos profeten, men det var også mange også av de som hadde ondt, som begynte å krangle og argumentere mot den legen som var sendt dem. Og som endte opp med denne forferdelige overbevisning I sitt hjerte, vi trenger ikke din legedom. Med andre ord, vi trenger ikke denne form for legedom. Noe som munna ut I det skriket vi kjenner ifra påskebudskapet, korsfest ham, få han bort. Det var ikke nødvendigvis en egenrettferdighet av den typen som vi gjerne tenker på når egenrettferdighet nevnes, som lå bak dette her altså. Altså en slik selvtilfreds, sikker og overpå holdning. Det var ikke nødvendigvis den type. Neida, det var gjerne mennesker som hadde ondt av sin synd dette. Men de ville ikke bli lekt på denne måten. Altså, at et lam ble slaktet, og det skulle være det hele. Nei, de ville selv bli noe. De ville føle og se seg selv som bedre mennesker. Han skulle bare komme Gud og gi dem en håndsrekning, dra dem over den kneika de ikke klarte helt på egen hånd. Og så skulle han lege dem på den måten. Men dette lam som ble slaktet for oss, det var ikke noen hvem som helst, vet du, det var Guds egen sønn. den evige Gud. Han som fra evighet av. Var det som tok på seg dette og altså en lynende klar tale om Guds vilje til å tilgi og forlate, men også en lynende klar tale om vårt behov for forlatelse. Tenk om jeg kunne se det så enkelt. Når Gud har utvalgt denne vei til frelse for meg, da må det også være den rette, ikke sant? Ellers så ville han jo valgt en annen vei for meg. Men slik ikke vi mennesker dessverre, vi opprørere som ikke uten videre tror Gud. Så vi kjenner altså på anstøt, vi begynner å komme med innvendinger og argumenter imot. Så i stedet for dette enkle og barnlige takk Gud for at du har frelst meg ved din sønn Jesus Kristus, så stiller jeg spørsmål. Kan det være slik da? Vet ikke om du kjenner det spørsmålet fra ditt eget hjerte? Når du oppe i visse situasjoner, når du får se deg selv som du virkelig blir ikke dette for enkelt? Og hva ære blir så jeg stående igjen med dersom det slik? Dersom de sier, vet du, hva det i det for meg, sier de. Altså, hvis jeg skal gå inn på noe, en eller annen handel, eller et eller annet, så stiller man spørsmål, hva det i det for meg? Altså, hva tjener jeg på det? Ja, slik stiller apostelen Paulus spørsmålet, hvor så vår ros? Og så svarer han, og hør det så langt inn i sjelen du kan, den utelukket. Du vet, hvis det sto en på utsida av døra der borte, og du vreier om nøkkelen på innsida, ja, så var vedkommende utelukket. Han var lukket ute, han kom ikke inn. Og slik det med vår ros i frelsens sak, altså. Det finnes ikke noe dør hvor den kan få slippe inn i himlen. Det finnes nemlig bare en åpen, eller rettere åpnet dør dit, og det Jesu Kristi, Guds sønns blod. Og det blod, det taler kun for syndere. Det jo bare syndere som har bruk for et offer, ikke sant? Var jeg rettferdig, så hadde jeg jo ikke bruk for det. En ting å tro denne Guds tilregnede rettferdighet i Kristus som en læresetning, og det jo ganske annet i det praktiske liv, når du står der med en begått synd, for eksempel. Du vet at nå jeg syndet mot Gud. Da kan vi kanskje nærme oss og forstå noe bedre hva som menes med det som står i det syvende verset her i teksten. Når profeten lar Herren tale gjennom seg og sier, den ugudelige må forlate sin vei, og den urettferdige sine tanker og omvende seg til Herre. Farvel, du brede strede, du ser meg aldri mer. Ja, vi kjenner tonen, men hva menes så med den brede strede? Skal vi prøve å stanse litt for det? Hva det for noe egentlig? Når du hører denne gamle sangen, vet han venter jo om fra et liv i verden, fra fyll og kaos og så videre, men det noe bare det taler om? Det gjerne sånn vi tenker, vet du. Ofte sunget i blåkårssammenheng og sånn, denne sangen. Farvel du brede strede. I Israel på Jesu tid så var det flust opp med toller og syndere og alle slags. Og sjøger tales det stadig om, altså prostituerte, de som solgte seg for penger og andre goder. Og så kan vi spørre, var de på den brede vei som føler de fortapelse? Ja, visst var de det. Det er jo klart. Men hva så med de gudfryktige fariserer og skriftlærde da? De levde jo ikke sånn. Hva med bibellæreren Gamaliel, han som reiste seg i det høye råd og advarte rådet imot forfølgelse av de kristne? Hva med den fromme mannen Nikodemus som kom til Jesus om natten og så videre? Hva med dem? Var de på den brede strede? Ja, det nettopp det som saken. Den ugudelige må forlate sin vei, og den urettferdige, legg merke til hva han sier nå, sine tanker. Og hvordan dette henger sammen, altså. Og hør Jesu ord til Nikodemus når han presenterer sine tanker om Jesus for Jesus. Han kommer altså der og sier noe om Jesus. Vi vet jo at du en lærer kommet fra Gud, for ingen kunne jo gjøre dette som du gjør uten det. Mente han, han visste noe, Nikodemus. Jesus svarte og sa til ham, sannelig sier jeg deg, uten at den blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Takk skal du ha for det, Nikodemus, men du skjønner ingenting av dette her. Og det viser jo ganske klart at han ikke gjorde også, når Jesus går videre med ham. Du ser, han slår ned på det med det samme, altså. Og hvorfor? Jo, fordi det var her Nikodemus satt fast. Han trodde han visste noe sant om Gud. I all sin lærdom. Alt det han fra barnsbein av hadde lært utenfra skriftene, så var han overbevist om at han visste noe om Gud. Og der satt han dønn fast. For han gjorde jo ikke det. Ikke noe sant. I hvert fall ikke det sanne. Han trodde han kunne ha noen egne tanker om Gud og hans frelse som var rette, altså utifra seg selv, uten den hellige ånd, uten den nye fødsel. Og Jesus sier jo selv, ingen kommer til Faderen uten ved meg. Nikodemus kunne altså ikke vite noe sant om Faderen uten ved Jesus. Men kan han, slik som Jesaja skriver det her, kalle disse fromme gudfryktige menneskene for ugudelige og urettferdige? De ville jo bare det som var vel. De studerte skriftene. De ville jo være på Guds vei. De ville jo gjøre som han sa, og så videre. Var de ugudelige, urettferdige mennesker? Det jo her vi tar anstøt. Akkurat så mange sier i dag at jeg jo bare et alminnelig bra menneske. Akkurat samme. Hva et ugudelig menneske? Hva ser du for deg da, du som har gått en kristne forsamling i mange, mange år og hørt Guds ord? Hva et ugudelig menneske for noe? Hva sier du til det? Hva ser du? Det rett og slett et menneske som ikke har kommet til et rett forhold til Gud ennå. Det en ugudelig. Og hva i Guds øyne et urettferdig menneske? Det et menneske som ikke står for ham i Jesu Kristi rettferdighet. Rett og slett. Det ikke han forferdelig drankeren og voldsmann og kriminell og alt det her. Jo, visst det det. Men det noe langt mer enn det. Det rett og slett å ikke stå i et rett forhold til Gud. Og til disse sier han at de må forlate sine veier og sine tanker. Og i stedet vende om til Herren, det det samme som når du står og legger sin sak i Herrens hånd. Skulle jeg gjennom en farlig villmark, som var ukjent for meg, så hjalp det ikke hva slags tanker jeg gjorde meg om det, vet du. Og det ville være galskap å legge opp min egen løype, altså det vil si min egen vei igjennom. Nei, jeg ville legge min sak, altså det å komme velberga gjennom villmarka i en kjentmannshånd, ikke sant? En som hadde gått igjennom den før og kjente veien. Det klart det. Det ville være galskap og noe annet. Hør hvordan en har uttrykt i en sang når det gjelder den siste reise, som vi alle skal ut på en dag, om da ikke Herren kommer før det. Si, hvem skal vel over meg bringe? Hvor godt da til Jesus befaler min ånd, og barnlig å legge min skjelvende hånd i han som har gått gjennom dødsdalen før og fjernet dens brodd og dens torner. Han som kjenner veien, altså. Det hva det tales om her hos Jesaja. Når den ugudelige og urettferdige, det du og jeg det, slik som vi i oss selv, kalles til å forlate våre tanker og veier og omvende oss til Herren. Da kan du spørre, har han gjort det vanskelig for deg? Ja, dersom du ønsker å ha med deg en skreppe med noe av ditt eget i, så blir det ikke bare vanskelig for deg, men det blir umulig. For all din ros utelukket. Du får ikke med deg noe av ditt eget inn I himmelen. Det ødelagt alt. Har du lagt merke til hva Herren sier om mennesket? Han kommer I hu at vi støv. Tenk det altså. Åh, det smerter så veldig å tenke at å bli så fornedret, støv. Ja, men hva blir du til et slutt da? Hva tror du ligger ut på kjerkegården? Det jo bare støv. Vi blir jo støv igjen. Det bærer vi I oss. Det sant at vi støv. Vi mistet det evige liv I fallet. Men du tvert imot av dem som bare skulle ønske du var forlatt alt, tilgitt alt, ja, da du nettopp det tomme karet som Herren søker etter. Det tomme karet som han kan få fylle med sitt. Og det å lære Herren å kjenne oss, og da blir det vittnesbyrd. Du kan lese av Guds menn I Bibelen også ditt eget vittnesbyrd. Ingen som du, Gud. Du har vel det vittnesbyrd, har du ikke det? Eller går du omkring og strever med å være en kristen? Nei, jeg er en kristen fordi jeg har møtt Gud. Jeg vil så gjerne være der hvor han for han så salig å være sammen med. Han så god. Nei, det ingen som du. Det Faderen, han som barmhjertighetens far. Altså han som all barmhjertighet stammer ifra. Altså selve opphavet til barmhjertigheten, medlidenheten, kjærligheten, godheten og så videre, han det I sin egen person. Det ikke noe av dette som har sitt utspring I mennesket. Vi har avskygninger av dette mer og mindre I oss vi også, men det av Gud, altså. Det der det har sitt utspring, alt dette. Og det dette som åpenbart oss I Jesus Kristus, hans sendelse til oss og hans gjerning for oss. Hva tanker gjør du deg, og hva vei går du egentlig på? Altså, det må vi stille oss selv, det spørsmålet stadig som kristne. Vi har tenkt oss til himmelen, vi må ikke ta feil folk. Før det helt fram, må tro. Eller du av dem som har omvendt seg til Herren? Du av dem som må si, hvordan det nå går med meg, Herre Jesus, det og det må være din sak alene. For jeg rår ikke med meg selv I dette. Hva det åpenbarer? Jo, det et vittnesbyrd som vittner om at du har lært deg selv å kjenne I sannhet. Og at du har lært Herren å kjenne I sannhet, nemlig at du en synde fra isse til fot, en eneste masse av synd og villfarelse, og at han på sin side synderes venn og frelser. Altså han den som har overtatt saken. Din stedfortreder for Gud. Den som alene har åpnet avgang ved sin gjerning. Din egen jo som nevnt utelukket. Slik taler Guds ord om dette slutt. Et bedre håp, det vil si Jesus, blir ført inn. Og ved det, de merkte hva som står, ved det kan vi nærme oss Gud. Ved det håp som blir ført inn utenfra. Jesus kommer. Han håpet som kommer inn I verden. Og ved det håp så kan vi nærme oss Gud. Ikke ved noe annet. Ikke ved hva Gud får gjort ut av oss. Det så mange tanker om det. Gud skal liksom forandre oss, og så skal vi bli så gode at vi kan stå for Gud selv, nærmest. Det blir aldri sånn. Før vi I himmel og salighet. Inntil da så må vi finne oss I å leve I Jesus. Og ha han som vår stedfortreder for Gud. Og videre til slutt her. Derfor kan han, Jesus, står det, også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham. Da han alltid lever til å gå I forbønn for dem. Han altså det levende offer I himmelen. Det merkelig å se det. Johannes vittner om de åpenbaringene. Han fikk se inn I himlen, inn for Guds trone, der stod et lam liksom slaktet. Altså et blødende Guds lam. Sånn lever han I himlen, som det slaktede Guds lam. Og det hans forbønn for oss. Hvor Gud meg fører, går jeg glad. Han, ikke jeg, skal råde. Jeg alle tider kaller hva min Gud meg sender nåde. Han fører meg dog like hjem, så går jeg alltid trøstig frem, og på hans hjerte liter. Altså hans hjerte. Du kjenner kanskje sangen av Rosenius, på nåden i Guds hjerte. Så snakker han om sitt eget hjerte. Trøster han seg en tid, til han virkelig fikk se hvor galt det gikk. Men nå liter han på nåden i Guds hjerte. Det noe ganske annet. Det ikke noe som går opp og ned og hit og dit, vet du. Det en fast nåde, det. Evig nåde. Gitt oss i Jesus Kristus. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for dette salige budskap. Herre Jesus, så forneder vi oss gjerne. Vi tar denne dommen inn over oss, for den sann. Og så det du som får opphøye oss og kle oss i Kristus i stedet. Vi takker vi deg for denne veien du har funnet for oss. Den eneste mulige vei til frelse og salighet. Amen.